galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin isniina bisha diseembarna waa 22 sanadka 2014 waxaanad hadiyo jeer v o a ka dhegaysataan muujadaha gaagaaban ee 13 iyo 15 mitirbaan. idaacaddeennana waxaa galabta si wada jira halkan idinka daadihinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo xuseen barre.
baarlamaanka soomaaliyeed hadda ma qaba in aan hadda waqti xaadirka aan faragelinno. xukuumadda ayaa u qaabilsan waxaa la wixii wadaxaajood ah ama fulin ah ee iyaga looga fadhiyo. xukuumaddan ka sugaynaa inay ka keento, laakiin mar walba waxaa noo furan la xisaabtan ah maxaa kasoo kordhay wadahadalladaas, mahamigii ahay in soomaaliya isu soo laabatana maxay kusoo kordhiyeen wadahadalladaas.
xildhibaan cali nuur boodaaye oo ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo ka hadlaya heshiiskii ay shalay soomaaliya iyo somalilan ku gaadheen dalka jabuuti, waraysi ayaanu idinka haynaa.
waxay u baahan tahay xukuumaddu inay dadka warbixin waafiya ay siiso. waxaa ka mid a qodobo la leeyahay in lagu dhiirado arrimaha masiiriga ah. marka waxay u baahan tahay in tafsiir intaa ka badan xukuumaddu ay dadka ka siiso. waxaa ka mid a qodobkii hawada oo dadka ka warqabno united nationku soomaaliya gacanta ka geliyey.
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo sidoo kale isna ka hadlaya aragtidiisa ku aadan aragtida mucaaradka somalilan ee heshiiskii soomaaliya iyo somalilan ee jabuuti shalay lagu saxeexay. warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi ku saabsan doorashooyinka dalka tuniisiya,
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, ciyaarihii, iyo weliba qodobo kale ayaan idin haynaa. balse marka hore wararkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegtay inaysan hayn macluumaad ku filan oo ay go'aan uga gaari karto inay runta iyo in kale wararka sheegaya in kuuriyada waqooyi ay isticmaashay xarun shiinuhu leeyahay si uu weerar ugu qaado ama si uu weeraro dhinaca internetka ugu qaado shirkadda Sony. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Hu Junyin ayaa sheegtay in shiinuhu uu ka soo horjeedo dhammaan noocyada weerarada ah ee dhinaca internetka, islamarkaana aanu haatan gaari karin go'aan kama dambaysa iyadoo aanu hayn caddeymo ku filan. afhayeenku waxay sheegtay in shiinuhu sidoo kale diidan yahay weerarada ka dhanka ah dal saddexaad iyadoo la isticmaalayo xarumaha waddamo kale, waxayna sheegtay in shiinuhu diyaar u yahay inuu arrintaasi kala hadlo waddamada ay khusayso. mareykanka ayaa wadahadalo leh dowladda shiinaha suurtagalnimada inuu ka caawiyo joojinta weerarada dhinaca internetka ee ka yimaada xukuumadda Pyongyang. codsigan ayaa dhibaato ku noqon kara maamulka Washington sababtoo ah mareykanka ayaa horey u sheegay in xaditaanka dhinaca internetka ee shiinaha ka imanaya ay halis gelisay sirta difaaca mareykanka, sidoo kalena ay dhaawacday tartanka shirkadaha mareykanka, islamarkaana ay galaafatay shaqaalaha mareykanka. madaxweynaha mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in mareykanka uu eegayo inuu kuuriyada waqooyi dib ugu daro iyo in kale liiska wadamada taageera argagixisada, taasoo daba socota weeraradii shirkadda Sony oo ay saraakiisha mareykanku ay ku eedeeyeen in ay Pyongyang ka dambeysay.
dadweynaha dalka Tuniisiya ayaa ka warsugaya natiijada doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi. doorashadan ayaa loo arkaa inay astaan muhiima u tahay geediga dhinaca dimuqraadiyadda ee waddanka Tuniisiya. natiijooyinka hordhac ah ayaan weli la shaacin, laakiin murashaxa mucaaradka ee Baaja Qaayida Sibsi oo ka soo horjeeda xisaabta Islaamiga ah ayaa sheeganaya in uu ku guuleystay oo uu weliba ka guuleystay madaxweynaha kumeelgaarka Muunsif Almarsuuqi. madaxa ololaha doorashada ee Sibsi ayaa sheegaya inuu wararka ay helayaan ay muujinayaan inuu guuleystay Qaayida Sibsi, laakiin madaxa ololaha madaxweynaha kumeelgaarka Marsuuqi ayaa arrintaasi ku gacan saydhay. Tuniisiya ayaa ahayd dalkii ugu horreeyey ay ka bilowdeen kacdoonadii dalalka carabta oo xukunka looga tuuray qaar ka mid a madaxdii carabta.
wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Jodri Nisar Cali Khan ayaa sheegay in xukuumaddu ay hayso macluumaad sheegaya in kooxaha argagixisadu ay qorsheynayaan weeraro kale oo la mid ah kii toddobaadkii hore lagu qaaday iskuul uu militariga maamulo oo ku yaala magaalada Peshawar. wasiirku wuxuu sheegay in weerarkaasi kadib iyo daldalaad ay xukuumaddu fulisay iyo weliba howlgallo ay ciidamadu ka fuliyeen gobolka inay helayaan waddankoo dhanna ka helayaan warar sir ah oo sheegaya in kooxaha mintidiintu ay isu diyaarinayaan weeraro kale oo rogaal celisa. digniinta wasiirka ayaa imanaysa iyadoo boqolaal dad oo Pakistaaniyiin ah ay dibadbaxyo ka dhigeen dalka maalintii xadii shalay iyagoo ka cabanaya weerarkii ka dhacay iskuulka Peshawar halkaas oo lagu xasuuqay 148 qof oo u badnaa caruur. Wasiirka arrimaha guduhu ma uusan bixin macluumaad dheeraada, laakiin wuxuu sheegay in waddanka oo dhan uu feejignaan ku jiro.
Wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegtay in ugu yaraan 786 caruur ah ay 6 sano ay ugu dambeysay ku dhinteen dalkan Mareykanka. Wakaaladda ayaa sheegtay in caruurtaasi ay u dhinteen darxumo iyo gaboodfal loo geystay. Associated Press ayaa intaasi ku dartay in caruurtani ay dhinteen iyadoo oo laamaha daryeelka caruurtu ay ka warqabeen. Dabagal socday 8 bilood ayay wakaaladdu sheegtay inay inta badan caruurtani ay u dhinteen iyadoo oo la garaacay ama gaajo iyo darxumo ay heshay ama inta keligood laga tagay ay biyuhu ku qaraqmeen. Wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta laamaha ilaalada caruurtu ay awood u lahaayeen ama ay ogaan karayeen xaaladda ay caruurtaasi ku sugnaayeen ka hor intii aanay dhiman. Diraasada ay sameysay wakaaladdu ayaa lagu soo maray 10 gobol oo Mareykan ah iyo waliba caasimadda Washington DC. Waxaana warbixinta wakaaladdu xustay in madaxda laamaha qaabilsan daryeelka iyo ilaalada caruurtu ay ku adkayd inay tirada saxda helaan amaba ay bixiyaan. Caruurtan ay wakaaladdu xustay ayaa intooda badan waxa ay ka yaraayeen da'da 4 jirka.
Wararkaasina waxaad ka dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Sidii aad idaacadaha iyagii shalayba ku maqasheen, Soomaaliya iyo Somaliland ayaa shalay kala seexday heshiis ka kooban 6 qodob kadib markii wadahadallo ay Jabuuti ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilanyo. Labada dhinac ayaa ku heshiiyey in la dardar geliyo wadahadalladii u socday isla markaana waqti lagu jaangooyo. Sidoo kalena waxay ku heshiiyeen inay fuliyaan arrimihii ay horey ugu heshiiyeen oo ay ka mid tahay inaan la siyaasadeyn deeqaha dibadda laga helo iyo in la fuliyo heshiiskii hawada iyadoo farsamo lagu salaynayo wixii lagu heshiiyey. Labada dhinac waxay sidoo kale ku heshiiyeen inay gooyin labada dhinac ka socda ay kulan kale ku yeeshaan dhammaadka bisha Febraayo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Haddaba goordho waxaad maqli doontaan mowqifka xisbiyada mucaaradka ee Somaliland, balse marka hore wariyeen Ismaaciil Xuseen Farter ayaa khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray xildhibaan Cali Nuur Boodaaye oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Waxaan ugu horeyn weydiiyey bal sida uu arko heshiiskaasi.
Somaliland iyo Soomaaliya dhowr 20 sano ka hor waxay wada ahaayeen waddan, welina waddan inay yihiin anigu shakhsiyan aaminsanahay. Wax badan oo naga dhexeeyana waa jiraan, hadday tahay hawada, hadday tahay badaha, hadday tahay dhulka, hadday tahay shacabiyada, wax badan naga dhexeeya jiro, iseka ay dhex jira. Marka bini-aadamku sidiisana waxaa la yiraahdaa wadahadalku isku fahmaa, xayawaankan urtu isku fahmaa, in la wada hadlo oo waxa naga dhexeeya inay naga wada dhexeeyaan oo aan wadaagi karno, waa walaaltinimadii iyo jiritaankii hore aan u jirnay aan dib usoo celin karno. In wadahadalkiisa bilowda horta runtii waxaan u arkaa aniga arrin milestone ah ama taariikh oo dhaxalgal aan u arkaa inay tahay. Laba madaxweyne, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxa Somaliland, inay ka wada hadli karaan arrimaha naga dhexeeyana waa wax runtii shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan inay ku farxaan ay tahay qabaan.
Haddii aan ku weydiiyo, dabcan golihii shacabka ama baarlamaanka Soomaaliyeed xildhibaan aad ka tirsan tahay, doorka baarlamaankaga aadan wadahadalladani muxuu noqonayaa?
Baarlamaanka Soomaaliyeed horta sidiisaba waa buddhigaha siyaasadda Soomaaliyeed, Soomaaliya oo dhanna waa ay ku dhammaystiran tahay baarlamaankan. Baarlamaankan wuxuu noqon doonaa wax walbo oo meel kasta ka dhaca meesha kusoo caruuraya noqon doonaa. Hadda xukuumadda qeybteeda fulinta ah ayaa tallaabadan hore u qaaday oo runtii wadaxaajoodkan bilaabay, dhammaystirkeena iyagaa laga rabaa. Laakiin annagu waxaan ka rabnaa hamigii hore ee dowladnimada Soomaaliyeed ku bilaabatay oo ah dowlad wadajir ah, Soomaaliyadii la yaqaanay sida loogu soo noqdo, ayaan ka rabnaa. Xisaabtanka aan la geli doonana waxay tahay xukuumadda fulinta aan la geli doonana waxay tahay maxaa ka soo baxay, maxay miro dhaleen wadahadalladaas, maxay miro dhaleen. Baarlamaanka Soomaaliyeed hadda ma qaba in aan hadda waqti xaadirka aan faragelino. Xukuumadda ayaa u qaabilsan waxaa la wixii wadaxaajood ah ama fulin ah iyaga looga fadhiyo. Xukuumaddan ka sugeynaa inay ka keento, laakiin mar walba waxaa noo furan la xisaabtan ah maxaa ka soo kordhay wadahadalladaas intaysa ku socdaan.
Waan gartay
hamigii ahay in Soomaaliya isku soo laabatana maxay kusoo kordhiyeen wadahadalladaa, waa ku weydin karnaa.
Soomaaliland oo kale marka laga hadlayo waxay taagan tahay mowqif ah goonistaag jamhuuriyadda soomaaliyeedna dastuurkeeda dee waxaaba ku cad in jamhuuriyadda soomaaliya ay mid tahay oo iyana midnimada soomaaliyeed aanay ahayn wax laga wada hadli karo. Waana arrimaha taabanaya masiiriga, waxayna u muuqataa in xilligan loo gudagelayo wixii ka dambeeya. Bal arrinta aragtidaada dhinaca sharciga markaad ka egtid.
Horta walaal, waxaas waa un siyaasad iyo kala aragti duwanaan. Kala aragti duwanaantana haddii aan laga wada hadlin un isku maba suuragal maaha inay aragti laga sinaado. Hadda waxaan joognaa waqti aan dhihi karno maxaa naga dhexeeya aan ka wada hadli karnaa horta, oo annaga mataqaanaa dan noo wada ah. Kadib markaan isla gudubno intaas ayaan waxaan gaari karnaa inaan iraano maxaa naga xiran marka masiirkii soomaaliyeed inaan dib usoo celinno maxay ku xiran tahay. Waxyaabaha runtii aan aada ku isoo dhaweeyey waxaa kamid ahaa waxay ku heshiiyeen labada dhinac in haddii wadahadaladoodaas ay hore usii socon waayaan ama caqabado siyaasadeed ay yimaadaan labada dhinac oo kala fikri duwanaayeen tallaabada ku xigta maxay noqon doontaa. Tusaale, maamulka Somaliland wuxuu la yimid fikir ah wadamada dariska ah ama African Union, wadan kasta oo African Union ah oo aan xiriir fiican la leenahay ayaanu weydiisan karnaa inayna dhexdhexaadiyaan. Dowladda Soomaaliyeedna bosishinkeeda wuxuu ahaa wax alla wixii annagana horyaalla annaga xalisan karno, waqtigii doonta nagu qaadato uma baahni faragelin shisheeye. Dood dheer iyo faaqidaad dheer kadib waxaa laisla gartay in waddanka hadda ay gogosha dhigay Jabuuti oo ah waddan mataqaana mar shacbiyad Soomaaliyeed naga dhexayso, jinsiyad Soomaaliyeed naga dhexayso, inkastoo waddan naga madax banaan yihiin inay noqon karaan waddankaas noo dhexeeya labadeen, labada dhinacna way isku raaceen. Marka waxay ka mid tahay isu soo dhawaashaha oo haddii la wada hadlo tallaabo maalin walba tallaabo hore loo soo qaadi doono laisiga soo dhawaan doona ay ka mid tahay.
Marka laga hadlayo arrimaha masiiriga ah sida ku xusan shirarka soo socda la filayo oo waa arrimo taabanaya dastuur iyo qodobo sharci, aragtidaada ka xildhibaan ahaan ma arrin u baahan baa ka hor inta aan xukuumaddo kale arrimaha gorgortan ka gelin inay marka hore baarlamaankaas la sii tashato, mise marka ay miiska tagto wixii ka soo baxa ayay tahay inay baarlamaanka la soo noqoto?
May walaal, horta aniga xukuumadda kama tirsani oo istaraatiijiyada xukuumadda labada dhinac ay wax ku wadaan aada uma ogi, laakiin sideedaba xeer ahaan waxaa jirto negotiationada noocaan oo kale marka la galaayo waxaa la galaa first track and second track diplomacy oo ah in inta ayna madaxda kore kulmin ama wadaxaajoodka rasmiga la gelin bal hoos in lasu sii wareysto oo war maxaa ka tegi kartaan annaguna maxaan ka tegi karnaa shirar noocaas oo gaagaaban ay meelo kala duwan ka dhacdhacaan maba aha qasab xataa maaha in la shaaciyo shirarkaas wixii kasoo baxo isdhawaashaha kadib gogosha weyn lala tago marka oo la yihaahdo iyadoo la isfahamsan yahay gogosha lala tago. Marka waxaan filaa arrimaha masiirku waxay noqon doonaan kuwo runtii wadaxaajoodyo badan oo kala duwan oo dhinacyo kala duwan laga soo kala galo iyadoo fikirku aruursan yahay oo laisaga soo dhawaadina shir weyn oo caalami ah la galo.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cali Nuur Boodaye oo ka tirsan baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar.
dhinaca kalena xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay heshiiskii dalka Jabuuti ku dhex maray Soomaaliya iyo Soomaaliland. Waxaa warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray oo arrintaasi ku eegaya wariyahayaga halkaasi nooga soo warama Barkad Maxamuud Kaariye.
Guddoomiyeyaasha labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland ee cudiyo wadani ayaa cabbiray aragtida ay ka qabaan heshiis lix qodob ka kooban oo magaalada Jabuuti ay ku kala saxiixdeen madaxweyneyaasha Soomaaliland iyo Soomaaliya. Guddoomiyaha xisbiga cod injineer Faisal Cali Waraabe ayaa v o a u sheegay in heshiiskani ay soo dhaweynayaan xisbi ahaan.
Waan aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa inay dowladda Jabuuti igad ka mid ah jaarka nahay in arrinteedu gacan ku yeelato. Taladaasna aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa. Qodobada ka soo baxeen haddana iyagana aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa. Waa guul labada dhinacba u timid. Yani waxa weeye arrinta Soomaaliya Soomaaliya markay fiicnaataba Soomaalo dhan waxbay u tarisaa. waxaan jeclaa insha allahu tacaala inay ku dhammaan doonto ay ku qanci doonaan magaalada madaxda Soomaaliya dowlad nabad ah oo Soomaaliland oo walaal ah oo gacan isa siiyaan saa Jabuuti maanta ugu aayeen ayaanaguna nagu aayi doonaan. Yaan jeclahay
injineer Faisal Cali Waraabe oo hore xubin uga ahaa guddida wadahadalada uga qaybgelaya Soomaaliland balse aan kulankani ku helin waftiga u hogaaminayay madaxweyne Siilaanyo ayaa cabbiray dareenkiisa ku aadan arrintaasi.
arrintaasi waa arrin annaga noo internala oo debate noo socda weeye. Waana qurux badan tahay in waxaan magaalaasa wax la wada ogyahay dowladdana waa u fiican tahay demarku mucaaradku meeshii ku jirin hadday xitaa wax wanaagsan keenaan way duwi karaan. maa necessary in la israaco laakiin talada lala tegayo in la wada yeesho ayaa muhiima.
مرانو فيصل ويديني وحا كلان كلابادا مدح وينا كود حمري جبوتي وكاقا دوان ياهي كلاما ده هورو دحمري جري سومالي لانيا سوماليا اكا دعاي دالالكا توركيجي يماراتك عربتا ايا وحا وكوشوابي
طلابادا حال اديادو وفرحنا عوي ارنتو اني كيس افريكاوي كيس ماها يوروب ماها قاديد ماها يو ان ماها وقاديد افريكا كو ابتر سيطة وليبي ايال كو ابتر سيطة انت واخا قسيف عن دي مانت مدحوينا جبوت او ني سوماليا او ني كقول مانت سوماليا ادون كتا لتا اين اعترافين هي او دي حوغالا ان يستمر خاط كان نقض او اسكو سو تشيزو او وهي لو شيء ودبا قالو اي ما اد او في عنده
جاست كلي قدوميا حسب المعارض كاي وداني انا قدوميا غولا وكيلاد سومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله ايرو oo isna VOA la hadlay ayaa saluuqa muujiyay qodobada lagu heshiiyay
Soomaaliland ee wada hadallada in Soomaaliya la hadlo hore waa arrin la isku raacay bay asaga sheedey markaa arintu ay arrin masiir taagan tahay oo mustaqbalka Soomaaliland laga wada hadlayo marka horena waxa ahayd in laga tirageliyo safarka iyo hawshiisa iyo wax laga wada hadlayo xisaabta mucaaradka iyo golayaasha qarankaba imkana waxay u baahan tahay xukuumadu inay dadka warbixin waafi ah ay siiso waxaan qodobka leeyahay in lagu dhiirado arrimaha masiiriga marka ay baahantaa in tafsiir inta ka badan xukuumadu ay dadka ka siiso waxaan qodobkii hawada oo dadka ka warqabno United Nations ku Soomaaliya gacanta ka geliyay hadda leeyo laga wada hadlaya marka aanu wax hadda meesha yaalo oo laga wada hadlayo oo qabiya ama arko maadaama de United Nations gacanta ka geliyay marka waxaan baahantaa xukuumadu inay shacabiga iyo xisaabta mucaaradka iyo golayaashaba warbixin waafiya siiso marka timaado insha Allah
gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro waxa uu sheegay inaan wax dhib ah u arkin in xisbiyada mucaaradka laga reebo waftiga madaxweynaha Gisinaayo hoggaaminayo ee ka qayb galay wada hadallada balse taa bedelkeeda ay tahay in wada tashi laga la yeesho xisbiyada mucaaradka ka hor inta aan la tagin wada hadallada noocan ah isla markaana warbixin rasmi ah laga siiyo marka waftigu ka soo laabto kulamada ay la galay Soomaaliya wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyay halkad ku jiray waxaana qodobadii shalay lagu heshiiyay kamid ahaa in aanay daba furnaanin oo muddo cayiman loo qabto waxaana kulanka ganku xiga la cayimay inuu ka qabsamo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga 26-27 February ee sanadka dambe 2015 Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
Lanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaa dhawli naga dhageysanaysan galab wanaagsanayaan markale hawada idin kale nahay dalka Tunisia oo ahaa dalkii ugu horeeyay ee ay ka bilowdaan kacdoonkii xukunka lagaga tuuray qaar ka mid ah madaxdii dalalka Carabta 2011 ayaa maanta waxaa laga warsugayaa natiijada wareegii labaad ee doorashada madaxtinimada doorashadan ayaa waxaa si weyn ugu loolamaya musharaxa mucaaradka Baaja Al-Sibsi iyo madaxweynaha muddadu ka dhamaatay Munsif Al-Marsuqi Al-Sibsi oo ku isdeedeystay jir ah horena uga tirsanaa xukuumadii talada laga tuuray ee madaxweynaha Bin Ali ayaa sheegtay inuu ku horeeyo codadka ilaa imika la tiriyay hadaba si aan faahfaahin ugu helno wararkii ugu dambeeyay ayaa Xuseen Barre oo studiyaha ugu heliya waxa uu goor dhaweyd khadka taleefanka kula xiriiray Xuseen Saxnuuni wariyaha VOA da Qaahira oo uga warramay wararkii ugu dambeeyay doorashada Tunisia.
Tabahantii weli tirinta codadka doorashada madaxtinimada dalkaasi Tunis ayaa socda sida wararka ay sheegayaan tirinta ilaa hadda inta la tiriyay ayaa waxa ku horeeya ninka lagu magacaabo Al-Baaji Sibsi oo ah gudoomiyaha xisbiga Al-Nida oo isagu kamid ahaa musharaxiinta u tartamaya jagada madaxtinimada inkastoo musharaxa kale Al-Marzuqi taageerayaashoodii ay ku gacan seereen arintaasi saacadaha soo socda ayaa la filayaa in la shaaciyo musharaxa ku guuleystay madaxtinimada dalkaasi Tunis waa sida ay sheegeen gudiga doorashooyinka dhabahantii waxaa la dhigi karaa jawiga guud ahaan dalka Tunis ayaa aad u kacsan wararka qaarna sida ay sheegayaan warbaahinta dalkaasi Tunisia waxaa socda dibadbaxyo looga soo horjeedo wararka hordhaca ay sheegaya in Al-Baaji Sibsi uu ku horeeyo codadka ilaa ay hadda la tiriyay
madaxweynaha talada hayaa imika ee muddo ka dhamaatay Munsif Al-Marsuqi oo ah murashax labaad ee tartamay arintaasi ma ka hadlay
waa sida aad sheegtay Xuseen madaxweynaha waqtigiisa sii dhammaanaya al-Marzuqi sida ay sheegayaan guddiga u qaabilsan ololaha doorashada oo ayagu shir jiraayd qabtay ayaa waxa ay sheegeen in wax kama jiraan ay tahay sheegashada ay sheeganayaan xisbiga Al-Nida in codadkii la tiriyay uu ku horeeyo ninka lagu magacaabo Al-Baaji Sibsi. Sidoo kale waxa ay sheegeen in arrintaasi ay tahay mid sharci daro oo natiijada rasmiga laga sugayo in ay shaacay ka qaadaan guddiga doorashooyinka oo ayagu haatan faraha kula jira tirinta codadka doorashada madaxtinimada dalkaasi. Xuseen,
waa tahay murashaxa iminka sheeganaya guusha ee Baaja Sibsi waxaa la sheegayaa inuu yahay nin waayeel ah oo 88 jira, islamarkaana ka mid a axsaabta cilmaaniga ah. Marka maxay tahay baad isleedahay sababta guusha u keentay haddiiba u guuleysto?
Dhab ahaantii xisbiga uu hogaamiyo Baaji Sibsi oo lagu magacaabo Al-Nida ayaa waxaa ku mideysan axsaab badan iyo taageerayaal badan oo ka mid ah dowladdii dalkaasi ka tilin jirtay ee kala taliska ahayd. Sidoo kale waxaa la leeyahay qolyihii kacdoonka ayaa si weyn ugu kala qaybsamay inay ayagu ay taageeraan madaxweynaha haatan xukuma Al-Marzuqi. Sidoo kale waxaa la leeyahay kooxihii islaamiinta ayaa ayaguna si weyn u kala qaybsan. Laakiin xeelereyaasha dhinaca siyaasadda ee dalkaasi Tunis ayaa waxa ay tilmaamayaan in haddii doorashada uu ku soo baxo ninka lagu magacaabo Baaji Sibsi laga yaabo in qalaanqal dhinaca siyaasadda iyo dibadbaxyo in ay ka dhacaan dalkaasi Tunis, maadaama Al-Marzuqi waa madaxweynaha haatan xukuum uu yahay ninka ay wataan inta badan qolyaha kacdoonka ee dalkaasi Tunis.
Dadka faallaya siyaasadda dalkaasi Tunisia waxay sheegayaan in xisbiga Akhwaan Muslimiinka ee Annahda ay ka gaabsadeen inay musharax soo magacowdaan, islamarkaana ay ku ekaadeen in Munsif Al-Marzuqi oo ah siyaasi madax bannaan ay taageeradooda siiyaan. Marka ma la is dhihi karaa marka horeba guuldarada way filayeen?
Aad iyo aad arrintaasi waa la dhihi karaa sida ay sheegayaan qaar ka mid ah qolyaha siyaasadda rogroga. Laakiin sida la sheegayo qolyaha Akhwaan Muslimiinka oo ayagu si weyn ugu gaabsaday inay musharax ku yeeshaan doorashada kadib marka ay soo wajaheen culaysyo dhinaca gudaha dalkaasi Tunis iyo weliba dibadda, isla markaasina ay ka baqanayaan in ay soo wajahdo dhibaatadii ay la kulmeen Akhwaan Muslimiinka dalkani Masar. Marka laakiin sida wararka ay xaqiijinayaan qolyahan Akhwaan Muslimiinka iyo Islaamiyiin kale oo ayaga kunyar socda waxa ay si weyn ay u taageersan yihiin madaxweyne Al-Marzuqi, waxa ayna rajaynayaan ama ay filayaan inuu ku soo baxo madaxtinimada dalka ninka lagu magacaabo Al-Marzuqi oo isagu ahaa madaxweynihii ku meel gaarka ee dalka Tunis.
Wariyaha V O da magaalada Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni oo khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Bare Aadan.
halka dulli dhigaysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd, waxaa inala socodsiinaya Mukhtaar Maxamed Atoosh.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Iskuulada waxbarashada waxaa laga dhigaa manaahij kala duwan, taasi oo jahwareer ku keentay hannaanka waxbarashada dalka. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa sidee loo horumarin karaa waxbarashada. Waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya Maxamed Aadan Jimcaale oo loo yaqaana Butiyey, islamarkaana ka mid ah macalimiinta magaalada Baydhabo, iyo Cabdiqaadir Isaaq Cabdiraxmaan oo isaguna ka mid ah aqoonyahanada magaalada Baydhabo ku sugan. Waxaan ugu horreyntii hadalka siiyey Maxamed Aadan Jimcaale Butiyey.
Waxaa lagu horumarin karaa manaahijtii hore oo la isticmaali jiray. Ardayda waxay wax ku baran jireen afar sano oo ah ilaa iyo fasalka afraad, hal gruub iska four bay ahayd, oo macnaha ilaa iyo afar xadidan bay ahayd. Waxaa ku xigtay afar xadidan oo ah ilaa standard eight la yiraahdo, afar kaloo xadidan baa jirtay oo ilaa heer dugsi sare. Kadib ardaygu wuxuu dooran karaa jaamacad maadada marka uu ku fiican yahay, hadana aga sii gudbi karaa. Imtixaanada markii la qaadi jiray raas caseer ilaa raas kambuni, imtixaanka xisaaba la qaadi hadii la yiraahdo raas casir ila raas kambuuli xisaab baa loo wada fariisan jiray guddi baa loo sameyn jiray oo waxaa ka qayb gali jiray ciidamada amniga sida booliiska oo kale si loo xadido imtixaanaadka khaasatan sida standar eedyada fasalada sideedaad iyo dugsi sareba waa la ilaalin jiray ardayga inuusan ku soo baasin wax daaqad ka tuuris ah
waa maasan tahay maxamed jimcaale cabduqaadir saaxiibka wuxuu leeyahay manhajkii hore ee dowladdii dhexe ee la dhigi jiray ayaa ka qayb qaadan kara horumarka waxbarashada marka sidaas ma aragtaa
arinta oo saaxiibkii biti uu ka dhawaajiyay waa arin muhiimadeed leh laakiin adduunyada waxa laga gudbi karaa 87-kii manhajkii la dhigi jiray 2014 hal dhigo xogaa ayadan caqabadeed leedahay laakiin aniga meesha uu ka fiiriyay kama fiirin lahayn waxaan leeyahay ama manhaj 3-3 hal isticmaalo ama 4-4 hal isticmaalo muhiimadda waxay tahay manhaj degan in la helo for example hadda dowladda dhexe ee Soomaaliya waxay ka heshaa fursado waxbarasho wadamo badan sida Turkiga wadamada Carabta sida Suudaan oo kale dorada taa waxaan maqlay in la Iraq inay ka heleen fursado waxbarasho marka ardayda in loo fiiriyo muhiimadda waqtiga hadda la joogo maxaa adduunyada looga baahan yahay wax lagu barto manhajkee looga baahan yahay carabta qaarkood ilaa turkiga la aadaa english wax lagu bartaa soomaaliyan san ogna xataa jaamacadaha ka furan english wax lagu dhigaa waxaan rabi lahayn anaga ka shacabiyad ahaan ardayda in manhaj degan ee dowladda dhexe leedahay loo dejiyo wuxuu ahaadaba markaasna lala jaan qaado adduunka iyo casriga hadda meesha uu marayo in wax lagu baro ardayda
maxamed jimcaale soomaa boona maadaama hadda adduunyada isbedeshay in manhajta hadda adduunyada ka jiro in ardayda loo dhigo oo aanan la dhihin manhajtii hore hal la isticmaalo
taa go'aanka gaaristeed waxaa iskale wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta hadba dowladaha ayagu xiriirka ay la leeyihiin sababtoo ah in caalamka lala jaanqaado ay banaantahay laakiin waa goorma waa markii dowladda ayadu ay macnaha ay leedahay ardadu naftii ama shacabku u leeyahay dowlad u dejisay manaashiid sugan oo ku xiran caalamka hadii shahaadi u yahay ama uu qaataba shahaadadaas ay noqon karto mid caalamka laga aqoonsiyay waxayna dhacaysaa markii dowlad dhexe loo helo hatta wasaaradda waxbarashada waxay leedahay ardaygii hore marsan oo fasal 3 jooga lagu ma sii celin fasalka 3 waxaa loo gudbiyaa fasalka 4 maadaama IQ uu fiican yahay manaashiidkana meeshii ku biskiriisan yahay in loo ogaado IQ qofka hadii 4-4 lagu wado arday waxaa u sahlanaanaya marka jaamacad uu tago dugsi markuu 4 sano u dhameysto wuxuu qaadan karaa ardayga math xisaab uu qaadanaa biology qaadanaa chemistry uu qaadanaa physics uu qaadanaa jaamacadahana hadhowdi waxay u badnaan doonaan in dhinacaas luqada lagu qaadan doono TLS ku raacayay noqonaysa ardayga markii afkiisa uu wax ku barto ayuu luqada kalena uu ku gudbin karaa ayadoo isbarbarad ay socdaan maadooyinka hadda aan ku sheegay badanaa waxay ku baxaan English ardayga kama harayo Englishka inuu barto ilaa iyo fasalada hoose laga soo bilaabo ilaa iyo heer dugsiga ee jaamacadda macnaha waa dhici karta inuu zaa'id sida waxa soo dhan marka lama oran karo waxay ku xiran tahay maadada luqada kuma xirna ardayga macalinka barbaarin doona iyo tayada uu leeyahay ku xiran
waa taa ku salaabanayna xamjum cali Cabdiqaadir sida saaxiibka uu leeyahay hadii manhajkii hore 4-4 wax lagu barto waxa ardayga u fududaanaya jaamacadda inuu fahmo maadooyinka jaamacadda laga dhigayo marka arintaas ma aaminsan tahay
aniga ma isdhahayo muhiim waaye in 4 wax ku barto ardayga inuu 3 wax ku barto ardayga koow waxa ugu muhiimsan in markuu dugsiga sare dhiganaayo ama dugsiga dhexe ee kan hooseba dhiganaayo in la ogaado ardaygan waxa uu ku fiican yahay iyo waxa uu baran karo laakiin hadii la yiraahdo 4-4 leh waxa loo barto waxay noqonay ardayga in la soo xadiday waxbarashadiisa adduunyada waxbarashada ka jirto waa kala duwan tahay manhajta ka jirta isku siyaan wax loo bartaa isku siyaan wax loo qabsadaa kuma xirna waxbarashada ardayga manhajka inuu 4-4 galaa sida uu qaato inuu 3-3 u qaato waxay ku xirantahay manhajka inuu degan yahay marka hore oo meel la tiigsanayo uu leeyahay manhajka Soomaalida ee hadda aan u jeedno aan 24 sano burburkaayd aan ku dhex jirnay wax degsan ma aheen qof walba 4 qolo furto wuxuu rabo asiga markaas uu resource ka heli karo ama caawimaad ka heli karo uu wax ku baraya ardayda een haddana waxay sii noqotay meeshii ay shalay joogtay meel ka sii fogow jaamacado al iska furta oo qof walba meel wax ka furtay marka waxaan aaminsanahay in marka hore la dejiyo manhajka si geographical base ah degan degan loo dejiyo hadba sida shabeelada hoos oo kale ardaydu wax ku barato in loo diyaariyo daaqa iyo beeraha iyo waxyaabaha la halmaalo kale in ardayga lagu barbaariyo manhaj barbaarinaya ardayga loo sameeyo marka afar in laga dhigo saddex in laga dhigo macno weyn ma sameynaysaan leeyahay
maxamed jimcaale adiga xilligan macalin ayaa tahay marka manhaj kelita
ana manhajkii hore ee wasaaradda waxbarashada ee dawladda dhexe ayaa waxay diyaarisay manhajij ay diyaarisay ba jirta ana dugsiga anaga wax ka dhignaa wariigis buuxuu ahaa manhajijtii hore ayaan isticmaali jirnay waxaan u xulanay xisooyinka baxaya ardayga hadaad u dhigeysaa xisaab oo kale ana sanadkan uu dhiganayo intee ma jeer ayuu heli kara oo fursad ah xisaab uu la kulmi kara ana sabti ahad isniin talaado ilaa iyo arbaco intee ma heli kara markii libis gradi saddex sano lagu soo koobo waxa haraya buugii intaas oo cutub ay dhiman yihiin ayaa xilligi waxbarashadu imtixaanku uu bilaabanaa ardaygu wuxuu xaq u leeyahay buugaas in macalinka cashar diyaarin ugu sameeyo asagoo ku biisgireynaya 40 daqiiqo ama 35 ama 45 daqiiqo wixii loogu talagalay hadii ardaygu uu helo subuus in saddex sano oo kale hadii la ururiyo inta maalmood oo xisaab la kulmi ama maadada carabiga uu la kulmi waxa yaraanay marka inta fursad uu helay laakiin haddii ay noqoto inta macnaha afar sano ardaygu waxaa helaya intaas oo muqararkii oo dhan macnaha in cutubyadii oo buuga uu xambaarsanaadan inuu helo ayaa dhacaysa
haye abduqadir
aniga waxaan aaminsanahay arinta uu walaalkay BTA ka dhawaajiyay in ay ku xiran tahay macalin iyo ama maamule ay ku xiran tahay aysan ahayn manhaj hadda la wada isticmaalo oo toos ah markaan fiirino for example hadda ardayga markuu dugsiga sare dhigto anaga marka dugsiga sare dhiganeynay oo kale waxaan lagu qasbay ilaa 24 gabay oo Soomaali ah inaan final exam ku galno inaan soo xifdino oo aan final exam ku galno mid kamid ah ama laba kamid ah saddex kamid ah marka ardayga xataa markii la yiraahdo 15 maadana waa dhiganeysa maad kastana intaas oo shay laga rabaa ardaygi ma ahan qof cirka kasoo dhacmaan ardayga waa qof bini'aadana macalinka xataa waxyaabo uusan awoodin inuu ardayga ku qasbo waxaa ku qasbaysa manhajka confuse-ka ah marka manhajka Soomaalidu hadda hadii sida walaalkay uu ka dhawaajiyay xisaabto kale macalinka waxaa macquula sometimes inuu xataa waxyaabo extra oo ardayga IQ-giisa ama maskaxdiisa aan galeynin inuu macalinka ku qasbo ardayga imtixaanka finalka oo kale inuu yiraahdo 20 warqadood oo kale oo xisaaba waa in looga shaqeeya 3 hours marka ardayga waxay noqonaysaa inuu xataa waxbarashada iskaga tago marka waxaan aaminsanahay manaahijta hadda waddanka ka jirto la isticmaalo waxay sabab u yihiin xataa waxbarasho la'aanta arday badan oo iskuulada ka tagta jirta dibka iyo waxyaabaha lagu qasbay awgeed soomaa adduunyada anaga hadda meeshan wax ku soo baran adduunyada oo kale imtixaanaadka xataa inta badan ardayga laguma imtixaano inuu waqti kooban ugu shaqeeyo gurigaaga u qaada la yiraahdo xataa marka in flexible laga dhigo manhajyada hore soomaaliganisa naqiini afrika inta badan ka jirabo wax flexibility ma jiraan ardayga waxaa lagu qasbaa inuu 24 hours maalinkii wax akhriyo marka manhajkaas xoogaa aad aan u dhalisanahay aniga ahaan dhibaatooyin badan oo keeni kara haddii la sii laazimo
duhan dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay oo marti igu ahaa maxamed aadan jimcaale oo loo yaqaan BTA oo ka mid ah macallimiinta magaalada baydhabo iyo cabdiqaadir isaaq cabdiraxmaan oo isaguna ka mid ah aqoonyahannada ku sugan magaalada baydhabo ee dalka dibaddiisa wax ku soo bartay tan iyo mar kale inta aan kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Laanta Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhageysanaysaan waa galabnimo isniina bisha Disembarna waa 22 sanadka 2014 haatanna waxaan gudagalaynaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna galabnimo oo qodobo dhowrana aan idin hayno ku jira barnaamijkii waxbarashada iyo ciyaarihii balse marka hore wararkii
wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay inaysan hayn macluumaad ku filan oo ay go'aan uga gaari karto inay runta iyo in kale wararka sheegaya in Kuuriyada Waqooyi ay isticmaashay xarun Shiinaha ku taalla si ay weeraro dhinaca internetka ugu qaado shirkadda Sony. Hafiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda Hu Junyin ayaa sheegtay in Shiinuhu uu ka soo horjeedo dhammaan noocyada weerarada ee dhinaca internetka isla markaana haatan aanu gaari karin go'aan kama dambaysa iyadoo aanu hayn cadeymo ku filan. Hafiyeenku waxay sheegtay in Shiinuhu sidoo kale diidan yahay weerarada ka dhanka ah dalalka saddexaad iyadoo la isticmaalayo xarumaha wadamada kale isla markaana Shiinuhu uu haatan arrintaasi kala hadlayo wadamada kale.
Dadweynaha dalka Tunisia ayaa ka warsugaya natiijada doorashada madaxtinimada ee dalkaasi. Doorashadan ayaa loo arkaa inay astaan muhiim u tahay geediga dhinaca dimuqraadiyadda ee waddanka Tunisia. Natiijooyinka hordhaca ayaan weli la shaacin, laakiin murashaxa mucaaradka ee Baja Qaida Sibsi oo ka soo horjeeda axsaabta Islaamiga ah ayaa sheeganaya inuu ku guuleystay kana guuleystay madaxweynaha kumeelgaarka Muusef Almarsuuqi. Madaxa ololaha doorashada ee Al-Sibsi ayaa sheegaya in wararka ay helayaan ay muujinayaan inuu guuleystay Qaida Sibsi, laakiin madaxa ololaha madaxweynaha kumeelgaarka Almarsuuqi ayaa arrintaasi ku gacansayray.
galabuna xanna yar markala hawada idin kala nahay dhamaantiinba. Guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida golaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa fadhigay golahaasi ka soo jeediyay warbixin la xiriirta kormeer iyo dabagal ay sheegeen inay ku sameeyeen 17 hay'adood oo kuwa dawladda iyo kuwa caalamiga ahba, kuwaas oo ay sheegeen inay kala kulmeen dhaliilo iyo xil gudasho la'aan ka jirta. Waxayna si gaar ah u dhaliileen hanti dhowraha guud ee Soomaaliland Maxamuud aw Cabdi Ibraahin. Wariyaha V wada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaari ayaa warbixinahaasi iyo xogta ay xambaarsan yihiin ka wareystay gudoomiyaha guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida Xildhibaan Maxamed Cali Xirsi. Ugu horeyna waxaa weydiiyey dulucda warbixintaasi.
waxaa noo soo baxay xisaab xilko kale xaq waxaan ugu leenahay sidii hanti dhowraha riboodada musuq maasqiyada iyo hay'adaha baaro inaanu xil ku biirin koobi u baaray oo aanu ka helay haba yaraatay ma jirto wax recommendation ama dawladda siiyay ama anaga nasiiyay haba yaraatay oo hayna ma jirto musuq maasqna waa kanoo markasta aan la kulanay afkiiba nagu sheegay taas waa dhaliil aanu u soo jeedinay kadib markaan noo keenin wax riboodada kadib markuu isaga musuq maasq noo sheegay waxa noo noqotay in aan ay halkaas shaqooyinkii iyo ujeedooyinkii dastuurka ahaa ee la faray inaanu hanti dhowruhu gudan baan aanu isla garanno waa mid wax aanu ku degdegnay maaha ilaa tuto waraaqaha faraha badan halkaa ku qoray baan u wada diray oo qoraal aanu ah wixii mid uu habeeraatay nagu soo jawaabay oo aan aqbalay jawaabihiisii habeeraatay ma jirto in aanu annagu golaha recommendation u samayn karin in aanu aseyno sababtoo ah xeerka wuxuu oranayaa waa buug baan loo keenay guddida buug baa la soo hordhigay goolaha buug baa loo keenay xisaab xil marka la xiraayana adduunyada waa la yaqaanaa waxa weeye waa lacag baxday iyo lacag soo gashay lacagtaas siday ku baxday baa la xiriyaa adduunyada la ogaado nasib darada dhacday waxa weeye hanti dhowrihii wax documents oo support ah noo muskeerin xeerkuna wuxuu farayaa lacagtaas sida loo qarash gareeyey lacagtaas sida loo saaray ta bankiga taale cash in handka waxaba inuu support documents iyo evidence ay bank statement kamitaay ay kamid qandaraasyada la bixiyey lacagta lagu bixiyey yaa la siiyey proof inaanu aragno wada jeeg karayna cadeymiye wax cadeynaas lixda xisaab xidh oo u keenay haba yaraatay ma jirto ka automatically gacan goluhu ma taagi karo guddidu recommendation ma siin karto sababtoo ah buug ay ku qorantahay intaasaa baxday intaasna soo gashay intaasaa baxday intaasaa soo gashay meel aanu qaadno haba yaraatay waan garan weynay waan weydiisanay waanan idin keenayaa haba yaraatay markaas taasi in recommendation in aan mataqaanaa aan golaha siinay in aanan xisaab xidhka dib loogu celiyo hanti dhowraha guud ee uu soo hagaajiyo isku soo hagaajiyo wixii golaha lagu baahiyo xeer ku farayo inuu noo keeno ba halkaa ka soo baxay tan gobolada wax ka soo baxay iyo degmooyinka aanu tagnay waxa igana ka soo baxay in su-aalahan isweydiinaynay miisaaniyaddu ma gaadha gobolada wasaaradaha ma ka dhisan yihiin waxaa nagu soo baxay halkaas in aanay xafiisyo qaar badan ku lahayn in wasaarada ka shaqeeya oo itaalkooda aada uga shaqeeya oo gaadhay gobolada wajahan sida wasaaradda waxbarashadoo kale runtii gobolada badankee gobolada ama inta badan bayaan oranay badankee intii aanu aragnayba kulley serviskooda uu ku jiro itaalku doonaba ha lahaadee oo aan aad iyo aad ugu hambalyeenayo wasaarada aan gaadhin way jiraan oo aan xafiisyaba ku lahayn wasaarado aan running course oo shaqaale keliya oo iska jooga oon running course lahayn ayaa jira marka baahiyuhu way badan yihiin marka waxaanu doonaynaa bal budgetkan aanu ansixin koraya inay iyaguna la koraan oo ay wax ku yeeshaan oo sanadkan iyo sanadka dambe uu different u kala noqdo sanadkan markay sii korodho ka dambe sii korodho deegaanka ay la sii korodho
waxa warbixintii ugu sheegtay wuxuu qayb ka yimaa maamul xumo jirta arinta cadeynteedu maxay tahay
maamul xumo markaan leenahay waxaan ku proof kareynaynaa waa maamul xumo xisaabaadkii lagu diray oo aad qaladtay waa maamul xumo support documentskii lagaaga baahnaa iyo hay'adii lagaaga baahnaa inaad baadhay oo support document xisaab xidhan aanad soo raacin waa maamul xumo in baaritaanadii aad sameysay wax riboodaba golaha weynahii in baarlamaanka qaranka uu siriyay uu kala yahay waxa soo dhanbaano adeegsan
xildhibaan golaha baarlamaanka maanta lama soo leedi ma soo dooran toban sano ku dhowaa fadhida hay'adan iyo hay'adaha kala jeebteen maanta lama aasaasin dadku waxa weydiin karayaan maxaa maanta ku beegay warbixintan iyo baaristan sheegayaan gudideeni ee ku jirta
in baarlamaanku dhaliliisu leeyahay aanu ma difaacayo inaanu dhaliilo fara badan leenahay baarlamaanku runtii waa hay-adda wadanka ugu sareysa ay ka mid tahay hay-adda ilaalinaysa fulintabay ka mid tahay marna anagu ka difaaci maayo dhaliilahaan wada leenahay laakiin anigu shaqsiinimo iyo gudidani waa guddi cusub oo muddo afar bilood ah runtii jirtay adiga waxaan qabaa inaan kredit ku leeyahay inay dhaqaaqdo intaan guddoomiyaha ka ahaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida ee golaha wakiilada Soomaaliland Maxamed Cali Xirsi oo uu warramayay wariyaha VOA-da Barkad Maxamuud Kaariye
haddaba hanti dhowraha guud ee Soomaaliland Maxamuud aw Cabdi Ibraahin ayaa isagu ku gacan saaray eedaha ay soo jeediyeen guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada hanti dhowraha guud oo sidoo kale warramay wariyaha VOA-da Hargeysa Barkad Maxamuud Kaariye ayaa ugu horeyn waxa uu ka jawaabaya eedeymaha ay warbixintaasi u jeedisay xafiiskooda
waa maxamed lagu jirto anagu waxaan leeyahay hanti dhowrayaal waan ka madax banaan lahaa cid walba madax banaan dhaman oo aan ku shaqeynaa waxna dhaxayay waxna cadaadi midna ma aragno anaguna cadaaladda waan ilaalinayo kama gafno
waxay leeyihiin intaas soo waraaqood baan u dirnayo xitaa tixraacyadoodii bay soo dhigayaan noomu soo jawaabin
waxba kama jiraan waan hayaa warqado inagu jawaabay waxa weeyaan markii ugu dambeysay aan isku nimid muddo badan baan isku soo noqonaynay nuxurka meesha ku jira waxa weeyaan miisaanada dowladdan intii ay jirtay dhammaanteed waqtigoogii baan gudbinay mid walba waxaan xaqan ugu leeyahay markaan u geyno inay naal dhasas kariyaan aan isla aragno tii ugu dambeysay 2013 markaan u geynay waanu aragnay markaan u aragnay aan tusnay waxaan miisaanada sadex xudhaan waa idinka qaldantahay way qaadan waayeen dee wax qalada kalama shaqayn karno mar labaad baan isku nimid waan u sheegnay mar saddexaad baan u sheegnay mar afraad baan u sheegnay qaladka ay ku jireen waxaa miisaaniyadooda waxay yidhaahdeen halaaga miisaaniyadu ee sanadka 2013 wuxuu ahaa 6 bilyan 300 iyo wax la jiraa mu ahayn arrinta miisaaniyada kama soo harin qaladkuna wuxuu ahaa miisaaniyadu markii sanadka bilaabantay January sanadka awalka bisha koowaad markii sanadku bilaabanto labay u kala baxda dakhliga uu soo xarooda kharashna u baxa dakhliga soo xarooda waxa ku jira dakhli aan dawladdu lahayn tusaale hadaan ka soo qaado maxkamaduhu dadka dacwada ka qaadeen lacag dhan boosada ka qaadan ma aha dakhliga dawladeed qofkaas markuu maxkamadda salmeeyo dakhligaas uu noqonayaa gaar baa loo dhigaa waxa dawladdu qabataa lacag dawladda hoose leedahay walaal yar kabka dawladda hoose lacaga caankaas dawladdu ma leh laakiin dawladda qabata miisaaniyada dawladda qabad ma haye waxa la dad kale marka xisaabta xuriya waa laga dhex saaraa iyadoo isku dhex jirto meel kala jirano 60 bilyan baa u soo haray buugga haystaani marka haraaga miisaaniyadana wuxuu ahaa 20 bilyan
waxay leeyihiin 2008 ilaa maayo imika muddada intaas oo sano ah xisaab xidhadadu keenaysaa waa buugun iyadoo faahfaahsan maaha lama kala jarin dakhli iyo looma kala saarin kharash
meel wax dhex kariyo ma hadda buugu lama keeno buug waxa uu ka yimid buug lama keeno xisaabta la soo xira original documents waa laga soo xira okay inta payment voucher ka baxday barnaamijka la dhex geyn kara imisa payment voucher baa baxay imisa dakhli baa la soo xaray dad kale ka la qabtay ruqooyiba barnaamijka la geyn kara xisaabtan ka soo xidna iyaga wasaaradda maaliyadda soo xibta xisaabirka anigu mas'uul ka ma ahay xulistiisa wasaaradda maaliyadda oo qaabilsan dakhli iyo kharashba dawladda iyada soo xidna waxaan ka jeegareynaa ma khaldantaa imisa way saxsan tahay si iyaga u sii jeegarsanayaan wixii jiraan soo saarna
cadeymo marka ma raacsan waraaqii cadeymo
waxa weeyaan wax walba la socda iyada soo xidna automatic la isku xireysa dakhliga nafta kharashka nafta gidi
mid wax ilaahay waxaan xaq u leenahay warbixinta madaxweynaha siinayaan mid la mid ah la siiyaanaga oo nolol soo gudbiyo tusaale ahaan hawlgallada musumaa suuqeed bilowdaan iyo baarista tii u dambeysay gibilay oo kale
waxa weeyaan in baarista socona yaba kama warbixno gibilay sheegay baaris baa socota dabadheer dabadheeratay marka kama hadlayno kama warbixno
anti dowraha guud ee Soomaaliland maxamuud aw abdi ibraahin oo magaalada hargeysa uu warramay wariyaha VOA da barxad maxamuud kaariye halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaligeeda hadda VOA
lantaaf Soomaaliga ee dadka VOA ayaad wali naga dhageysanaysan galab wanaagsan ayaan markala hawada in kale nahaytana waxa la soo gaaray xilligan idin soo gudbin jirnay barnaamijkii waxbarashada waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyeena Xasan Kaafi Qoyste
santatir islaam jirtan ka ebay igman maxamed kani haqid
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa heshiis dhinaca waxbarashada ah oo dhawaan dhaxmaray jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho iyo jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka waxaana heshiiskaasi qaabka uu u dhacay ugu horeyn VOA uga waramay gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar
waxaan safar ku tagay waddanka Mareykanka anoo ka heystay casuumad rasmi ah jaamacadaha Minnesota iyo jaamacadda Tulane oo ku kala yaalla gobolada Minnesota iyo gobolka Louisiana waxaan ahaa wafdi rasmi ah oo casuumad gudoomiyaha jaamacadda Minnesota muddo aan joogay magaalada Minneapolis waxaan la shiray dhamaan madaxda sare ee jaamacadda Minnesota oo ah jaamacadda ugu weyn Mareykanka kamid ah gudoomiyaha jaamacadda gudoomiyaha xigeenka hormuudyada kulliyadaha ku beegan kulliyadaha jaamacadda Banaadir sida caafimaadka beeraha xoolaha waxbarashada sharciiga iyo injineerinka marka muddada halka joogay waxa nasiib wanaag noo suurgashay inaan heshiis wada qabsiin la soo yeelano jaamacadda Minnesota heshiiskaas oo saameyn doona qaybaha waxbarida qaybaha cilmi baarista qaybaha islaafsiga culunta iyo buugga iyo maaragtay cilmi baarista iyo ardayda macallimiintaba anigu rajaynayaa dhawaan in maaragtay horumar weyn arintaas ay keenin doonto ayadoo mar walba u jeedinay tahay in kor loo qaado tayada waxbarashada jaamacadda Banaadir iyo xirirka caalamiga ah ee aqoonsiga shahaadada jaamacadda Banaadir oo ay aqoonsadeen in waddanka Mareykanka ardayda naga qalin jabisay takhasus ama master ama PhD waadi karaan booqashada markay ay dhamaatay kadib waxaan tagay magaalada New Orleans ee gobolka Louisiana halkaas oo aan kula kulmay jaamacadda Tulane oo ayadana ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn Mareykanka ayagana waxaan si xoojinay in wax wada qabsigeenaas heshiiskaas hore nooga dhaxeeyay aan la sii horumariyo anagoo wada wadna mashaariic ku saabsan xagga ka hortagga masiibooyinka anagoo waddanka Soomaaliya wakiil uga ah dalada guud ee la yiraahdo Resilient Africa Network
Dr. Dalmar ayaa dhanka kale si kooban uga hadlay waxyaabaha gaarka ah ee heshiiskooda diirada ku saareen iyaga iyo mas'uuliyiinta jaamacadda Minnesota waxana uu sidoo kale soo hadal qaaday isbeddelada horumarka xagga aqoonta ee ku cusub jaamacadda sanadkan.
Waabaankiishiina markiina iska kaashanay waxa kamid ah xagga cudurrada dadka ku dhaca, kuwa beeraha, sida engineering ama internetka loo horumarin lahaa, xagga shuruucda iyo xagga xanaanada xoolaha iyo cilmi baaris. Jaamacadda Banaadir runtii muddo hadda soo jirtay sanadkii 14-aad ee ku jirtaa, waxa 5 sano soo socda noo qorsheysan inaan culays weyn saarno xagga cilmi baarista oo anagu aqoon aan soo saarno oo waxa dunida laga aqoon aan soo saarno oo aan u gudubno xagga takhasusaadka masterka hadaba aan leenahay iyo PhD da waan jecelnahay mar dhow inaan ku darno hadii la yiraahdo waxa hadda ku soo kordhinay oo aan dhameynay isbitaal weyn oo 200 sariir ah oo hadda qalabaynta ku socoto 2 container oo horaysan aan keenay oo ardada ka caawin doona xagga practice-ka caafimaadka sidoo kale waxaan dhameynay dhismihii macadka xanaanada xoolaha oo ayadana mar dhow shaqo gali doonto oo ardada xanaanada xoolaha ay ku tababartaan sidoo kale waxaan heshiis la galnay hay'adda la yiraahdo Somali Agricultural Technical Group ama STG oo kula technology center oo tijaabi miraha iyo beeraha afgooye jaamacadda waxaan ku soo kordhinay sanadkan kulliyadda dhaqaalaha iyo maaragtay horumarinteeda oo leh laba takhasus MBA iyo MPA iyo bachelor-kaba sidoo kale kulliyadda culuunta caafimaadka oo nurse-ka iyo lab technician-ka iyo umulisooyinka oo bisha labaad ee sanadka soo socda ay soo qalin jabin doonaan umulisooyinka ugu horeeya taariikhda Soomaaliya bachelor degree haysta
inkastoo jaamacadaha magaalada Muqdisho ka howlgala ay muujiyeen dadaalo la xiriira dhinaca waxbarashada ayaa misana waxaa jira in dhanka kale loo jeedinayo dhaliilo ku wajahan xagga manaahijta oo aanay ka midaysnayn waxaana socda isku day ku aadan sidii loo mideyn lahaa manaahijta jaamacadaha oo ay wadajir u wadaan guddiga adeega bulshada ee baarlamaanka Soomaaliya iyo wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare sida uu tilmaamayo professor Cismaan Maxamuud Dufle oo ka tirsan gudigaasi
jaamacada 20kii sano u dambeysay gaar ahaan waliba 10kii sano u dambeysay runtii jaamacadaha yaani wadanka waxa moodaa inay soo kordhayeen tayada kasoo ka waxaan rabaa inaan u kaco xagga manaahijta waxa moodaa in qaar aan waafaqsaneen yaani manaahijtii jaamacadaha inay jiraan oo hada runtii anaga hadaan ahay gudiga adeega bulshada aan ka wada hadalnay xataa wasaaradda waxbarashada wasaaradda tacliinta sidii loo habeyn lahaa manaahijta yaani ama loo mideyn lahaa manaahijta ka baxayso jaamacadaha kala duwan kulliyad kasta ha noqoto maxaa yeelay hadaan taas la helin jaamacad kasta yaani programkeeda gooni u wadato waxaa dhaxda ka baxaya mid ahaashaha manhajka jaamacadaha oo la rabo waliba inay la socdaan kuwa adduunka mustawaha markii loo fiirsho oo waa inay la socdaan kuwa adduunka marka waan ka wada hadalnay yacni wasiirka tawaan la kulan hadalnay gudeedeega bulshada arintaasna wasaaradda waa ku tala jirtaa anagana waa daba socnaa sidii loo habeyn lahaa oo loo mideyn lahaa si loo helo muxuu ahaayto aqoonyahan yacni manhajka uu baranayo mustawigiisa uu yahay muxuu ahaayto mid caalami ah waa la qiimeynayaa qiimeyntaasna waxay dabcan soo saaraysaa manhajka ka baxaya jaamacaddaas haddii uu yahay mid u qalma heerka jaamacadeed wuxuu noqonaya mid la ogolaado kii kalena waa inuu la soo sinmaa
barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal maanta intaa ha inoo joogo
ahda yu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo barnaamijkaasi waxbarashada nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan faaqidaaddii ciyaaraha waa kan maxamuud mascade oo inala socodsiiya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha barnaamijka maanta gebi ahaanba waxaynu ku eegaynaa ciyaaraha heerka koowaad ee horyaalka kubadda cagta ee soomaaliya oo maalintii jimcaha ayna dhaaftay ka furmay garoonka stadio banaadir ee magaalada muqdisho horyaalka oo ka qaybgalayaan 10 kooxood ayaa waxay la falanqaynaya maxamed xaaji xuseen raage oo ah tifa tiraha gool f m oo ah warbaahin isugu jirta websayd ee idaacaddu si durugsan uga waranta ciyaaraha kubadda cagta khaasatanna kuwa soomaaliya maxamed oo ku sugan waddanka sweden ayaa marka hore waxuu ka warramayaa furitaankii ciyaaraha iyo sidae kooxuhu isaga hor yimaadeen
maxamuudo horyaalka sidaad sheegtay siyaada soomaaliya waxaa oda laga qaaday jimcihii tegay 19-ka bisha aan ku jirna december waxaana ka qaybgalay caadiyan 10 kooxood oo heerka koowaad ah ilaa haatanna waxaa dhacay 2 kulan oo qura waan runtii mid aada u xiisa badan iyadoo midka saddexaadna maanta la ciyaari doono kooxaha ciyaarayna ilaa haatan waa horseed iyo elman oo lagu bilaabay oo si dirq ah ay elman 3-2 ku badisay halka jenya unitedna ay la ciyaarto kooxda hegan f c oo dabcan kulankaasna uu ku dhammaaday 3-1 lagaga adkaaday kooxda jenya
waa gartay dabcan jenya waxaan arkay maalin dhaweed koobkii super cup-ka toddobaadkii hore inay ka qaaday banaadir f c laakiin hadda guuldarayda dhamisa sidaan kaa maqlayo marka waxaad carabka ku dhifatay in 10 kooxood ay horyaalkan ka qaybgalayaan maantana dabcan kulan uu jiro marka ilaa iyo hadda kooxaha aan ciyaarin sidee isugu aadayihiin
maxamed kooxaha ilaa haatan aan ciyaarin maanta oo isniina waxaa ciyaaraya kooxaha somali fruit iyo kooxda dekedda sidoo kale berri ayaa waxaa la sugayaa kulan runtii aada u adag isna oo dhegta loo taagayo waana kulan dhexmari doona kooxaha banaadir s c oo guuldarro kale kulan sidaad ka dhawaajisay koobkii superkoobka soomaaliya oo iyadna wajahaysa kooxda gaadiidka waa kulan dabcan adag oo marka kulamada ilaatan la ciyaaray kulamada adag ka mid ah khamiistana waxaa ciyaari doona kooxda savana iyo sahasi f c iyadoo markaa kadibna min kulankii labaad uu bilaabmi doono waxaana isku aadan hegan iyo horseed
gartay waxaa jirta in maxamedow kooxaha qaar ay ciyaartoy ajnabi ihi u ciyaarayaan dabcan soomaaliya oo anagu nahay xaaladda ay ku jirto iyo dalka soomaaliya siduu yahay marka bilmatalan la maqlo ama lasoo hadal qaado kooxihii kubadda cagta soomaaliya in ay soo iibsadeen ciyaartoy ajnabi oo gudaha soomaaliya ka ciyaaraysa dabcan waxaan u malaynaya inay sheeko xiisaheeda la ay tahay marka ilaahay hadda meeqa kooxood ayaa ciyaartooydan ajnabiga ahi u ciyaaraan?
Runtii waxaan jeclahay in marka 10 kooxood ee heerka koowaad ee haatan ciyaaraya la eego, markii 4 koox laga reebo, in 6 ka tirsan ay ku hubaysan yihiin ciyaaryahanno ajnabi ah oo tiro kala duwan, qaar 3, qaar 2, qaar 4. Runtiina waa arrin sidaad ka dhawaajisay muhiim ah in ciyaaryahanno ajnabi ah ay u ciyaaraan kooxaha kala duwan ee horyaalka si khibrad iyo wax looga helo. Laakiin markii si waxoogaa muxaafidnimo ah loo hadlo, dadka qaarkood ayaa waxay qabaan in ilaa xad resourceskaas iyo kharajkaas faraha badan ee ku baxaya ciyaaryahanada ajnabiga ah ilaa xad la geliyo ciyaaryahano maxalli ah, walow hadda wax fara ka baxa aanay ahayn. Si loo hormariyo dadka dhalinyarada ah ee u baahan kharashkaas iyo lacagtaas, islamarkaana ay ugu ciyaaraan kooxaha kala duwan, laakiin runtii waa wax dhisay oo bilay ama qurxiyay horyaalka oo haatan inta badan kooxaha isku xoojiya ciyaaryahanada ajnabiga aad mooddo in ay markii dhinaca cumqiga la eego ay ka tayo iyo wanaagsan yihiin qaarkood marka la eego kooxaha kale. Laakiin taas macnaheedu ma aha in kooxaha aan ajnabiga wadani aanay farsamo ahaan u dhignan kuwa ajnabiga wata, laakiin dabcan ciyaaryahanada qaarkood ayaa runtii farsamo wanaagsan leh. Sidoo kalena dadka qaarkood ayaa waxay soo jeedinayaan in aan qofka lagu soo qolin waa ajnabiya la eego farsamadiisa iyo tayadiisa iyo xirfadiisa, oo haddii aanu ahayn laacib wanaagsan, mid ka wanaagsan oo Soomaaliyeed iyadoo la heli karo aan kharash badan lagu khasaarin, laacib iska average ah oo laga tixraaco inuu ajnabi.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Xuseen Raagi, waa tifaftiraha Gool FM oo ila qaada dhigaya ciyaaraha heerka koowaad ee kubadda cagta ee Soomaaliya oo jimcihii ka furmay magaalada Muqdisho. Todobaadkanna barnaamijku inta aynu joogo tan iyo kulan dambe waa Mascado idinla sidaayo nabadgelyo.
waa hagaag Maxamuud Mascade ayaa barnaamijkii faaqidada ciyaaraha inala socodsiinaya lanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhagaysanaysaan gabagabadii idaacaddan uu ku sii siqaynaa. waxaan Xuseen oo dadka u soo qabanaya mid ka mid ah heesaha ay ku luqaysa fanaanada Nimca Yaasiin. dabayluhu ima sitaan umalayn maayna heestaasi tahay, laakiin heestu waa heesta la magac baxday Nafta.
kaasi fanaanada Nimca Yaasiin ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga idaacadda V O A magaalada Washington. tan iyo kulanti dambe waa Cabdicaziz Xuseen iyo anigoo Xuseen Baroodila, sidaas iyo nabadgelyo.
Mahura This program has come to you from the Voice of America, Washington.